Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnes tradičně začnu představením společnosti, kterou reprezentuje můj dnešní host. Tato společnost patří v oblasti automatizace a digitalizace mezi ty největší. Dokonce se dá říct, že je jedničkou na trhu. Nikoli však evropském, ale spíše americkém. Na druhou stranu právě k této společnosti mám poměrně blízko díky tomu, že už dlouhá léta zastupuju také post šéfredaktora časopisu Control Engineering Česko a naše mateřská redakce sídlí právě v Americe. Společnost Rockwell Automation asi nemusím široce představovat ani českému divákovi či posluchači. Musím však představit svého hosta jeho jménem, které zní Tomáš Babka, a já ho tímto vítám u nás ve studiu.
Dobrý den, já bych rád pozdravil všechny diváky, posluchače, samozřejmě poděkoval panu šéfredaktorovi za představení.
Já jsem velice rád, že přijal toto pozvání, protože společnost Rockwell pro mě vždycky měla spoustu zajímavých řešení pro oblast automatizace a digitalizace a do tohoto podcastu jistě patří. Taková klasická otázka na úvod, jak sám a případně v Rockwellu vnímáte současné nastavení v tuzemském průmyslu ve směru digitální transformace. Probíhá, proběhla nebo se bohužel neděje?
Tak hlavně z mého pohledu a z mých zkušeností, protože se neustále pohybuju v reálném světě zákazníků, ať už jsou to koncoví uživatelé, znamená výroba, případně výrobci strojů, tak odpověď na tuto otázku určitě není černobílá. Já tady zkrátka vidím to, že většina těch instrumentů, těch nástrojů pro tu digitalizaci tady k dispozici je již nějakou chvíli, řadu let, ale ten přístup je odlišný třeba u těch velkých firm, u nějakých firm, které jsou vlastně tím globálním kapitálem, kde taková je to, jak bych řekl, zkrátka ta idea už je akceptovaná a ty firmy přemýšlejí o tom, jak provést tu implementaci a vidí, uvědomují si zkrátka ty výhody. Naopak je tady řada menších firm, kde zkrátka pokud nedojde takovému tomu, bych řekl, koupení té myšlenky, tak oni se do toho příliš nehrnou.
Dá se říct, že se tenhle ten přístup v něčem liší oproti tomu americkému. Já jsem schválně uváděl, že patříte mezi špičku hlavně na tom americkém trhu a mě to z toho, nebo z těch let i v našem časopise pozoruju z různých příspěvků redaktorů z naší mateřské redakce, že ten přístup v Americe přece jen trošku jiný je a hrnou se docela po hlavě do všeho, tak jak trochu Ameriku známe, tak i v oblasti digitalizace nepřemýšlí až tolik nad těmi výhodami, ale prostě jdou do toho, aby si to sami odzkoušeli. Za to ten typický český zákazník pro mě pořád je takový váhavý, potřebuje vidět, že se to někde už povedlo, potřebuje spoustu důkazů, aby se vůbec odhodlal k té implementaci. Dá se tady tohleto opravdu tu českou mentalitu takhle vnímat, nebo je to lepší, než to vypadá?
No, tak samozřejmě, jak jste to popsal, tak v tom je veliký kus pravdy. Já bych úplně ty české firmy jako nechtěl říct, že oni to nechtějí dělat, ale samozřejmě v těch Spojených státech zkrátka to porovnání té výše té investice s tím přínosem, zkrátka oni se na to dokážou kouknout už přes tu ekonomiku a například u těch výrobců strojů si řeknou ano, tak my poskytneme s tím naším strojem třeba, já nevím, uživatelský návod, servisní návod, třeba s nějakou augmentovanou, rozšířenou realitou a už jdou na to tak, že oni mají tu myšlenku za svojí, mají nějakou organizační schodu, ať je to konstrukce programování a jdou tím směrem, že tu výhodu chtějí prodat třeba tomu koncovému zákazníkovi. U nás je to poměrně zatím takový složitější, že třeba většina výrobců strojů zkrátka jde tím směrem, že tomu koncovým uživateli chtějí prodat tu technologii, ten stroj, prostě výrobní zařízení, které bude nějakým způsobem spolehlivé a nepředpokládají, že by museli třeba často provádět nějaké interakce. Velmi často se stane, že třeba si stěžují, že ten zákazník koncový nechce povolit přístup do jejich interní sítě a podobně. Takže v tomhle tom vidím takový ten rozdíl, že v těch Spojených státech jdou na to přes tu ekonomickou stránku a zkrátka prodej výhod té digitalizace výroby.
Když chce firma v průmyslu úspěšně, nebo nejen v průmyslu, vstoupit do toho procesu digitální transformace, tak předpokladem úspěchu je, že tu digitalizaci přijal management. Vnímáte to taky při komunikaci s průmyslovými firmami tuzemskými, že se lépe prosazuje to řešení do firem, kde ten management je tak nějak osvícený v oblasti digitalizace a hůře to třeba probíhá u firem, které jsou, řekněme, tradičního typu a řekněme, ten management už došel, chci to říct úplně takhle napřímo, ale asi to řeknu, kde už opravdu ten management je staršího ražení a je trochu více náchylný k změnám, že nerad prosazuje. Je opravdu ten management a jeho ochota a uvědomění si té digitální potřeby nebo potřeby digitální transformace důležitý, aby se ten projekt vůbec a ta implementace povedla?
Já bych, pane šéfredaktore, si dovolil tvrdit, tady jste se trefil úplně přesně, já bych si dovolil to trošku rozvést. Z těch mých zkušeností tady plyne, že to není jenom o tom managementu. Samozřejmě ten management je tam důležitý, ale ty moje zkušenosti jsou, že pokud tam nedojde k nějaké dohodě, já bych řekl takový termín, možná úplně nedobrý, jaký to organizační souznění nebo prostě zarovnání, tak je velmi složitý vůbec začít s nějakým pilotním projektem. Jo? Protože to, co já jsem třeba v praxi viděl, a Rockwell samozřejmě se snaží podporovat tu digitalizaci ve spolupráci například s firmou PTC, tak se nám třeba stalo, že jsme začali jednat na úrovni managementu, ale došlo k tomu, že v podstatě management to přijal, byla to firma osobním nebo vlastněná rodinná firma, ale už třeba nebylo to zarovnání nebo souznění třeba s inženýringem, s programátorským oddělením, s údržbou. A pokud ty lidi v těch dalších oddělení zkrátka nejsou připraveni v tom začít a hlavně jakoby nechápou ten management, jak jim třeba nevysvětlí, proč to mají dělat, tak ty výsledky nebudou dobré a zkrátka i ten start bude velmi pomalý. Takže to je z mého pohledu to hlavní, co blokuje a je potřeba nejenom management, ale aby právě ten management to vysvětlil svým kolegům a zajistil tu připravenost vůbec.
Dá se vůbec z pozice dodavatele tady tohleto nastavení, ten mindset v těch firmách měnit? Máte nějaké způsoby, jak ty firmy, které jsou třeba více v blokaci proti digitální transformaci, přesvědčovat o těch výhodách? Může to být třeba, že tady si povídáme v podcastu, který si asi lidi, kteří digitalizovat nechcou, neposlechnou, takže tady asi neuspějeme. Co může ten dodavatel dělat pro to, aby se prosadil v těchto firmách?
Tak já osobně se nejvíc pohybuju teďka v současné době v oblasti výrobců strojů a tam to, co my proto můžeme udělat jako dodavatel, je zkrátka snažit se neprodat těm našim zákazníkům to řešení. To na začátku v podstatě většinou nevede k nějakému prostě velkému porozumění, ale ta moje zkušenost vůbec jim prodat spíš jako tu myšlenku, ten ideál, k čemu ta digitalizace v tom jejich případě je. Například, že jim umožní lepší interakci zase s jejich zákazníkem. A tohleto, když se nám povede, povede se nám přesvědčit do té myšlence ty rozhodovače v té firmě, tak pak teprve se otevírá vůbec prostor začít diskutovat o tom, jak by to řešení mohlo vypadat. Jo. Prostě z mý zkušenosti ten přístup přijít tam a říct tak, a já vidím, že vy byste prostě potřebovali návod v augmentované realitě, jako není úplně dobré, jo? Protože když tam bude, jak jste říkal, třeba někdo, dejme tomu, kdo je třeba trošku starší, dejme tomu konzervativnější, tak ta jeho odpověď bude automaticky obraná. On řekne, my ty stroje vyrábíme tady 40 let a prostě 40 let jsme si vystačili tak, jak to děláme teďka a už to umíme a známe to a bude prostě zablokovaný. No, takže snažíme se prodat zkrátka tu myšlenku, co to může přinést, jak to vypadá, to je ten náš postup.
Když už se nám tady tahle ta první fáze podaří, to znamená, prodali jsme myšlenku a můžeme to říct, chceme prodat tu technologii. Které ty technologie teď jsou podle vás tím největším hýbatelem v průmyslu? My se tady v pořadu hodně točíme poslední dobou kolem rozšířené reality, vy jste to několikrát zmiňoval, virtuální realita, je to teďka velké boom, umělé inteligence pro průmyslové aplikace. Co vy v Rockwellu považujete za ten, řekněme, megatrend průmyslových technologií, které se budou podle vás prosazovat více?
Tak to je dobrá otázka. Tady samozřejmě ten přístup Rockwellu obecně je stanován našimi strategickými prostě manažery a je tam jasně vidět prostě analytické softwary, rozšířená realita. To je ten náš pohled na věc. Můj pohled z té zkušenosti tady prostě v té střední východní Evropě je takový, že já kolikrát vidím, že třeba ty výrobní podniky jak si zatím třeba zaostávají i v takové té základní fázi toho stupně automatizace té výroby. A v podstatě z mýho pohledu to je taková nezbytně nutná podmínka pro ten další krok dotažení úplné digitalizace. To znamená, aby ty jejich výrobní procesy byly plně automatizované nebo alespoň na nějakém vyšším stupni. A pak teprve přijít třeba k různým analytickým řešením, které mohou zlepšit efektivitu té výroby, plánování výroby, samozřejmě tu obecně předvýrobní fázi plánování. A třeba tu rozšířenou nebo asistovanou realitu já vidím už jakoby takový ten další stupínek té analytice, která může nebo která poskytne těm pracovníkům v té výrobě jaksi takový to snažší fungování, když kolikrát se stane, ono to je třeba spojený se vzděláním, jo? Že když máte, dejme tomu, ať je to údržba, operátor, který třeba nemá úplně ten technický background, tak si myslím, že ta augmentovaná realita tomu člověku může významně pomoct, jak v té technologii se pohybovat a jak tam fungovat tak, aby to bylo efektivní.
Když vezmeme všechny tyhle technologie dohromady, tak vytváří něco, čemu se říká, a Rockwell to tak taky nazývá, flexibilní výroba. Myslíte si, že ta flexibilní výroba je tou budoucností pro tuzemské firmy a jak si ji mají představit? Co to znamená být flexibilním výrobcem?
Tak určitě. Ta historie byla taková, že většina těch společností výrobních se zaměřovala hlavně na kvantitu nějakého produktu, který byl poměrně stálý a ta výroba byla náročná, dejme tomu třeba na přestavení nového formátu výrobku. No, kdybych to třeba uvedl, můžou to být kuchyňské útěrky a oni byli schopni třeba vyrábět jednu směnu, jenom třeba balení o dvou kusech. Ale pak někdo přišel, koncový uživatel nebo ten jejich zákazník, že by teďka potřeboval nějakou dodávku, třeba balení po čtyřech kusech. A znamenalo to přestavení ty technologie a zkrátka ta flexibilita byla omezená. Dneska, když dokážeme vystavět tu výrobu a samozřejmě tam je podmínka té automatizace, tak už dokážeme ty výrobní linky stavět tak, aby byly připravené na tu flexibilitu. To znamená, dejme tomu takový, anglicky se tomu říká ten changeover, přestavení té linky už může být poměrně značně zautomatizováno a prováděno nejenom nějakými mechanickými úpravami na té lince, ale zkrátka dá se tohleto celé zautomatizovat. A kromě té možnosti takovéto jednoduché flexibility je to i možnost vlastně obecně variability těch výrobků. Například v automobilovém průmyslu, kdy v podstatě asi nejsou v jeden čas na té lince třeba dvě identické auta. Takže tu flexibilitu vidím jako jeden z těch hlavních přínosů bez digitalizace.
Na druhou stranu, když potřebujeme nebo máme flexibilní výrobu, tak se zase v kruhu dostáváme k tomu, že tu zvládají až dobře zaškolení a dobře motivovaní lidi. Myslíte si, že jsme vůbec schopni v tuzemských podmínkách nastavit každého jednoho člověka v těch výrobách na to, aby uměl fungovat v interakci právě s moderními technologiemi, aby si osvojil tu rozšířenou realitu? A jak se to dá dělat, aby opravdu to přijetí té digitalizace napříč celým podnikem bylo pozitivně vnímáno? Je potřeba ty lidi nahradit, přeškolit, odstranit z té výroby. Říká se, že automatizace bere lidem práci. My to tady strašně se snažíme vyvracet. Pořád stejně se objevují nové články, že to tak je. Ale jak změnit to vnímání lidí, těch technologií? Teď se tady v podcastu hodně bavíme o tom, že digitalizaci přijímají více i proto, že museli na ty home office, museli si zvyknout na Skype, museli si zvyknout na všechno a teďka chodit s tím tabletem po výrobě je pro ně daleko přirozenější, ale co by se ještě dalo dělat pro to?
Určitě tenhle ten váš pohled je naprosto správný a taková ta zpětná vazba, kterou často někde čteme, slýcháme, že automatizace bere lidem práci, to je půl pravdy, že jo? Pokud ta výrobní podnik zkrátka má vedení, které je jaksi osvícené z hlediska automatizace, digitalizace, tak jistě pochopí, že když my část zautomatizujeme na nějakou vyšší úroveň, tak ti lidé, kteří třeba tam předtím byli prostě byli potřeba na té lince, tak oni můžou dělat něco jiného, co má nějakou jinou práci v té firmě, která má vyšší přidanou hodnotu. Tady často, až dnes je třeba vidět, že konec nějaké výrobní linky prostě není zautomatizován, ale je tam několik pracovníků, které třeba ty výrobky připravují na nějakou finální distribuci. V posledních několika letech už tady vidíme třeba projekty velmi pokročilých třeba paletizačních stanic na konci, kdy v podstatě až po tu samotnou nakládku těch produktů nějakému dopravci je to zautomatizováno. Takže z mého pohledu asi taková ta představa, že po té výrobě nám budou operátoři a údržbáři všichni chodit nějak s nějakými HoloLens brýlemi a nebudou třeba mít ten technický background, já si nemyslím, že je úplně správná. Samozřejmě to jsou věci, které mohou pomoct, ale ty lidi musíme se věnovat i v tom vzdělávání, ať už je to, dejme tomu, střední školství, vysoké školství, tak, aby zaprvé ty lidi měli ty základní prostě technické znalosti a jako nadstavbu, aby byli schopni pracovat s těmi digitálními technologií, protože bez toho jako základního jako technického cítění to pro toho člověka i s tou technologií třeba té rozšířené reality nebude úplně snadné. A je to, jak říkám, o tom vzdělávání a i o tom v rámci organizace, aby se otevřeně o tom mluvilo a management zkrátka vysvětloval všem pracovníkům na všech úrovních, co digitalizace může přinést a co jim přinese.
My když se tady v podcastu bavíme o digitalizaci, tak máme velké rovnítko s průmyslem 4.0. Už tady někdy zaznělo, že možná Česká republika je na úrovni průmyslu 3.1 možná. Někteří dodavatelé už začínají skloňovat průmysl 5.0, kterému říkají, že to je návrat těch lidí do výroby. To znamená spolupráce, člověk, stroj. Nebavíme se jenom o těch kooperativních robotech, ale celkově ta interakce s těmi technologiemi. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že i Rockwell jde tímto směrem, kdy uvažuje při vývoji nových produktů nad tou uživatelskou přívětivostí, protože za mě si myslím, že je to jedna z cest, jak nechat lidi přijmout digitalizaci, je udělat jim to nějak blbovzdorné trošku a jít cestou skoro hry. Slyšel jsem názor, že nejzajímavější způsob, jak prosadit tyto technologie, je udělat to podobné, jako máme hru v tabletu, v počítači a ti lidé si to rychleji osvojují. Myslíte, že to bude cesta i Rockwellu, jak bude dále vyvíjet své produkty, aby je opravdu dělal uživatelsky přívětivější, protože On to tady někdo říkal, že dokážeme i horníky přeškolit na programátory. Já jsem tehdy říkal, že tomu prostě nevěřím, že z toho kraje jsem a ve vší úctě ke všem známým prostě nebudeme dělat z horníku programátory. Ale možná ta cesta ulehčit těm lidem používat ty technologie může být správná. Myslíte, že to pro Rockwell takhle může být?
Tak z mýho pohledu už od to označení Industry 4.0, 5.0, to bychom mohli říct, kdy přijde 6.0, že jo? Už jsme se tady dotkli vůbec té podstaty a ty technologie, které nám do té automatizace pronikají, v podstatě v našem osobním životě používáme už velmi dlouhou dobu, ať už jsou to nějaké herní systémy a podobné věci. A my jsme teďka v té fázi, kdy se dostává řada těch dostupných technologií do toho průmyslu. A samozřejmě jsme i v tom, že v podstatě třeba operátoři a podobně, ne vždy máme dostatek té kvalifikované pracovní síly. Z toho mého pohledu ta technologie, ať už je to automatizace, robotizace, třeba ty kolaborativní roboty nebo rozšířená realita, vždy ta aplikace bude tak kvalitní, jak ji někdo naprogramuje nebo jak ji někdo naparametrizuje. Samozřejmě máme možnost udělat nějaké analytické řešení, strojové učení a asi nejlepším způsobem, jak toto dostat k těm lidem pozitivně, je už na začátku přípravy toho projektu vůbec té třeba pilotního projektu digitalizace, tak udělat nějakou přípravu, analýzu a k té diskuzi pozvat nejenom management a engineering, ale hlavně i ty lidi, kteří s tím třeba budou pracovat. Jo? Protože my, když něco připravíme, nějakou aplikaci, bez toho, aniž bychom měli znalost té dennodenní práce v té výrobě, tak pravděpodobně to pro ty lidi bude ne úplně snadné se s tím seznámit a zkrátka zžít se s tím. Pokud je přizveme vůbec té specifikaci toho projektu, tak máme již na začátku velmi dobrou šanci se dozvědět, co oni by potřebovali a co nám nakonec pomůže urychlit vlastně návrat těch investovaných prostředků skrze zvýšenou efektivitu. Takže podle mýho je to opět o tom integrovat i ty lidi, kteří s tím budou pracovat.
Já bych se teďka chtěl vrátit k jedné vaší strategické spolupráci, kterou jste zmínil. Je to ze společnosti PTC. Já si pamatuji na konferenci v Americe, kde se to na úrovni tehdy majitelů, ředitelů firem oznamovalo jako velký krok pro rozvoj Rockwell Automation a jejich a vaší nabídky. Myslíte si, že taková spolupráce a nastavování takových spoluprácí pro tu digitální transformaci a tu nabídku je důležitá v tom, že teď dokážete nabízet komplexnost, protože když se podíváme na tuzemské firmy v oblasti digitalizace, tak to pořád jsou spíš nějaké ostrůvková řešení, které ač to spousta dodavatelů slíbí, tak potom si nějak mezi sebou nerozumí ty systémy a je potom lepší uvažovat o integraci opravdu od jednoho dodavatele, který potom je nakontaktovaný zase s dodavatelem technologií typu PTC. Co je pro tu firmu lepší? Já chápu, že to teďka asi prodejně by mělo vyznít, takže určitě Rockwell, ale v čem je výhoda toho, když beru něco od jednoho dodavatele, na rozdíl toho, když to skládám opravdu z dílčích projektů?
Za to pane šéfredaktore popsal do detailu, takže v podstatě z mé strany by stačila taková ta sportovní odpověď, tak určitě, ale já to trošku rozvedu. Samozřejmě PTC, jsme partneři z PTC, již nějakých pár let. A z mého pohledu vůbec tenhle ten krok naší společnosti Rockwell Automation já vnímám jako zásadní. I z pohledu toho, že bylo potřeba, aby my jako zaměstnanci Rockwell Automation jsme trošku změnili ten svůj přístup. Protože ten takový starší, trošku oldschoolový přístup k té automatizaci je, tady máte řešení, prostě, které bude fungovat, a ten koncový uživatel pak zůstane v tom stavu, že to funguje a on to prostě do té doby, než se to zkrátka stane opravdu zastaralým, tak tu technologii provozuje. Nám tady ta digitalizace přináší nové možnosti s tím, že zkrátka na to řešení té automatizace není prostě udělaný a hotovo, ale je to zkrátka stále živý řešení, kde máme například k dispozici ty analytické softwary, rozšířenou realitu a můžeme neustále s tou technologií pracovat, zjišťovat, co se v těch procesech děje, sbírat data samozřejmě, používat tu analytiku, což je dobrý, ale pak následně musíme udělat nějakou zpětnou vazbu do té technologie. Ta může buď být automatizovaná, anebo to může být třeba i zpětná vazba k těm operátorům, kdy díky té analytice zjistíme, že například některé směně zkrátka se nedaří být tak úspěšní jako jiné. A k té otázce, proč nebo jakým způsobem vůbec s tou digitalizací začít, a jestli jít s nějakou globální firmou, nebo ten software třeba nechat napsat opravdu lokálně, což samozřejmě taky jde, tak z mýho pohledu můžu doporučit na ten začátek vybrat si nějaký menší úsek té výroby, nějaký menší projekt, který je reálně realizovatelný v kratším časovém úseku. No a samozřejmě dál, jestli začít s nějakým globálním řešením nebo lokálním, většinou to záleží na té připravenosti vůbec toho uživatele, kolik do toho chce investovat. No. A to je prostě zásadní otázka. Jo. Většinou to je tak, že když není jasně popsáno, kudy se ty investice vrátí, tak ta ochota vůbec do toho investovat, byť jednu jedinou korunu, samozřejmě výrazně klesá. Já nechci odsuzovat třeba ty jaksi opravdu řešení na klíč, prostě napsáním softwaru, leckdy mohou na začátku vykazovat tu funkcionalitu lepší, protože jsou prostě přesně pro ty účely. Nicméně pak jsou většinou závislé na tom, třeba kdo je vytvořil, a rozšířitelnost těch softwarů není vždy úplně jednoduchá. A jak jsem řekl, nehovořím třeba o výměně toho programátora nebo toho integrátora. Když to vemu třeba k řešení o toho PTC, nemusí to jenom PTC, ale obecně nějaké globální řešení, tak ta možnost rozšířitelnosti je tam značná. A samozřejmě ta znalost obecně třeba mezi těmi firmami, které to řešení dokážou implementovat, tak je rozšířená. Takže nejsem potom jako ten koncový uživatel v podstatě uvázán k jednomu integrátorovi. A to já vidím jako poměrně značnou výhodu.
Já bych se zastavil ještě na chvilku toho velice oblíbeného tématu tohohle podcastu, a to je vliv pandemie. Já vždycky říkám, že už se o tom nechci bavit, ale na druhou stranu to jsou dynamické změny, které se udávají. Shodou okolností digitalizace akceleruje možná u některých firmách právě díky covidu a pandemii, ale ukázal se ještě jeden problém celkového toho tlaku na globální výrobu, globální ekonomiku, že ty dodavatelské řetězce skolabovaly a globální výroba nějak dostala na chviličku na frak. Já jsem z nějakých podkladů od Rockwellu pochopil, že teďka nabádá k tomu uvažovat o něčem, čemu se říká decentralizovaná výroba. Můžete mi pomoct trošku definovat decentralizovanou výrobu a jak ty technologie Rockwellu v tomhle tom můžou hrát roli a proč třeba uvažovat tímto směrem?
Tak ono samozřejmě, jak jste zmínil, my jsme tady viděli v průběhu té pandemie, že ne všechno, co chceme, tak se dá naplánovat a že taky ne všechno, co naplánujeme, tak podle těch našich plánů se odvíjí, zkrátka vstupují do toho faktory, které jsou nepředvídatelné. A právě jedním zkrátka z přístupů může být ta decentralizovaná výroba. Ono, kdybychom si to měli představit, zkrátka jsou třeba komodity, které my vyrábíme na jednom místě, může to být třeba nějaké hygienické prostředky, jsou relativně objemné, ale zase na druhou stranu třeba velmi lehké. A pak když si představíme, že ta doprava vozí prostě, dejme tomu pár tun, ale veliké metry krychlové, tak je to značně neekonomické a může se stát, že třeba i v rámci té pandemie se zhorší situace, dejme tomu v té zemi, kde se to vyrábí, a přijdou nám s tím velké problémy. Z toho pohledu my třeba jako Rockwell k tomu přistupujeme, že naše výrobní závody jsou ve více zemích po celém světě. A když to srovnám třeba s těmi hygienickými produkty, tak jestliže se na to kouknu. Buď to může být velká továrna v tom jednom místě, anebo to může být třeba řada menších továren, které budou právě disponovat vysokým stupněm automatizace, bude to digitální výroba a budou schopni třeba velmi často měnit formát těch výrobků, budou schopni vůbec sdílet tu předvýrobní přípravu a zejména plánování té výroby. Takže ta decentralizace je jedním z trendů a podle mého názoru do budoucna, třeba taky se pletu samozřejmě, ale myslím si, že ta výroba se bude přesouvat, bych řekl, blíž k těm koncovým uživatelům.
Mě by zajímalo na závěr ještě jedna věc, plynoucí trošku z té pandemie a z toho současného stavu. Když se podíváme do toho příslovečného nového normálu, který bude ještě novější a normálnější po té 85. vlně, můžeme si z toho vzít, že právě ta digitalizace, sběr dat, vyhodnocování dat, můžou být tou mantrou toho, jak v tom nepředvídatelném světě a v tom světě, jak jsme si řekli, ve kterém nejde všechno naplánovat, opravdu umět včas reagovat na ty změny, protože změny patří k životu, patří k průmyslu. Může ta digitalizace být tím nástrojem, který sníží to riziko firmám do budoucna, ať už bude opravdu ten normál vypadat jakkoliv?
Tak to je zásadní otázka, jak ten nový normál bude vypadat samozřejmě. A já to vidím tak, že zkrátka ti, kteří jsou jako v tom myšlení otevření těm změnám, tak byli schopni alespoň třeba, když ne přímo začít s nějakou realizací, tak byli alespoň schopni se otevřít a začít přemýšlet vůbec o tom, co by jim ta digitalizace přinesla. A z mýho pohledu se kouknem třeba na ten segment, dejme tomu e-commerce, takového toho retailu, tak tam jsme viděli historicky, že vždycky takový ten frontend, ta interakce s tím zákazníkem, třeba ve formě těch e-shopů, byl poměrně už sofistikovaný. Ale když se kouknete třeba do útrop leckterých výdejních skladů, tak tam je to, bych řekl, automatizací poměrně málo dotčené. Takže myslím si, že zkrátka ti chytří, ti připravení, začali přemýšlet nebo jich začali v době pandemie investovat do té kompletní digitalizace výroby a budou o krok dál i v tom novém nastavení. Bude to pro ně zkrátka konkurenční výhoda a do budoucna tento přístup prostě ten, kdo o něm nezačne uvažovat a zkrátka začne zaostávat a ti, kteří budou schopni to rozvíjet, tak budou mít konkurenční výhodu a ty menší firmy prostě asi převálcou.
Vážení posluchači, já doufám, že vy patříte k těm, kteří budou válcovat ty ostatní a že jste si vzali nějakou inspiraci z tohoto povídání a já děkuji svému dnešnímu hostu Tomáši Babkovi ze společnosti Rockwell Automation, že nám pomohl být mezi těmi vybranými, kteří tu digitalizaci zvládnou a zvládnou i ten nový normál. Díky.
Děkuji, pane šéfredaktore, za pozvání.
Děkuji i vám, kdo jste si poslechli tuto epizodu. Nezapomeňte na to, že pokračujeme každé 2 týdny, a to minimálně. Můžete se přihlásit k odběru a poslouchat i další epizody. Díky.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.